եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը։ Բարի լույս, այսօր հունվարի 19-ն է, 3-7, ես Անուշ Մկրչյանն եմ եւ այս ծրագրում առաջարկում եմ։ Պատժամիջոցներից ազատված Իրանի եւ Հայաստանի միջև փոխշահավետ հարաբերությունների նոր էջ է բացվում՝ զրույց Իրանագետի հետ։ Նոր մանրամասներ Ուզբեկստանի քաղաքացի Հայազգի Արամայիս Ավակյանի գործով դատավարությունում։ Գործազրկության լրջագույն խնդիր Ֆրանսիայում, կառավարությունը պատրաստվում է վերանայել երկրի սոցիալ-տնտեսական մոդելը։ Կընդերցենք նաև ուշագրավ հրապարակումներ օրվա մամուլից, նախ սակայն լուրեր։ Հայաստանի առողջապահության նախարարությունը տեղեկացնում է սուր շնչառական վարակների իրավիճակի կայունացման մասին։ Երեկվա դրությամբ հիվանդանոցներից դուրս է գրվել 208 քաղաքացի, կեսից ավելին, մինչև 18 տարեկան երեխաներ։ Վերակենդանացման բաժանմունքներում բուժվող բազմաթիվ հիվանդներ առողջացման դրական տեղաշարժով տեղափոխվել են հիվանդասենյակներ։ Պաշտոնական Թեհրանը մեղադրում է Միացյալ Նահանգներին իր նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ կիրառելու համար, ֆնդելով. Միացյալ Նահանգները չունեն բարոյական լեգիտիմություն նման քայլի դիմելու համար։ Միջազգային պատժամիջոցներից ձերբազատված Իրանի նկատմամբ Միացյալ Նահանգները նոր պատժամիջոցներ սահմանեց բալիստիկ հրթիռային ծրագրի համար։ Լեհաստանը դիմել է Հյուսիսատլանտյան Դաշինքին խնդրանքով էականորեն մեծացնել Արևելյան Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի զորքերի թիվը։ Այս մասին երեկ Բրյուսելում հայտարարել է երկրի ղեկավար Անդրեյ Դուդան, բացատրելով, որ այն անհրաժեշտ է Լեհաստանն ու տարածաշրջանը Ռուսաստանի ագրեսիայից պաշտպանելու համար։ Հռոմի դիվանագիտական աղբյուրները հաղորդում են, որ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին մտադիր է հաջորդ շաբաթ այցելել Իտալիա և Ֆրանսիա, սա կլինի Իրանի նախագահի առաջին այցը Եվրոպա պատժամիջոցներից ազատվելուց հետո։ Ակնկալվում է, որ հունվարի 26-ին Ռոհանին կհանդիպի նաև Հռոմի Պապին։ Աֆղանստանում երկար սպասված խորհրդարանական ընտրությունները ծրագրավորված են հոկտեմբերի 15-ին։ Երկրի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը լրագրողներին հայտնել է, որ քվեարկությունը կգտնվի ժամանակին, եթե կառավարությունը ապահովի բյուջետային անհրաժեշտ ծախսերը տեխնացուների անվտանգությունը։ Քյոլն քաղաքում զանգվածային սեռական հարձակումների կասկածանքով Գերմանիայի ոստիկանությունը ձերբակալել է 26-ամյա ալժիրցի երիտասարդի, վերջինս բնակվում էր Կերպեն քաղաքի փախստականների ապաստարանում։ Մարոկոյի իշխանությունները ձերբակալել են Բելգիայի քաղաքացու, ով կասկածվում է անցած տարի նոյեմբերին Փարիզի ահաբեկչական խմբավորման հետ անմիջական կապ ունենալու մեջ։ Նյու Յորքում 67 տարեկանում մահացել է Eagles հանրահայտ ռոք խմբի անդամ կիթառահար Գլեն Ֆրեյը։ Սրանք էին այս ժամի լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Պատժամիջոցներից ազատված Իրանը տնտեսագետների և քաղաքագետների կարծիքով Հայաստանին դիտարկում է որպես կարևորագույն գործընկեր միջանցք դեպի Սև ծով, ուստի Հայաստանի իշխանությունները պետք է կարողանան ճիշտ օգտվել ստեղծված նոր իրավիճակից և հնարավորությունից։ Պաշտոնական Երևանը հայտարարեց, որ շահագրգռված է խորացնել փոխշահավետ համագործակցությունը Իրանի հետ։ Իրանագետ Վարդան Ոսկանյանն էլ վստահ է, ճիշտ քաղաքականության շնորհիվ Հայաստանի համար մի շարք ոլորտներում նոր հեռանկարներ են բացվում։ Իրանագետի հետ զրուցել են Անես Ահակյանը։
Պան Ոսկանյան, կարելի է ասել, որ այսպիսով տարածաշրջանում նոր իրավիճակ է ստեղծվում, քանի որ Իրանի դեմ պատժամիջոցները հանվեցին։
Իրականության մեջ, այո, տարածաշրջան ասելով մենք պետք է նկատի առնենք նախ եւ առաջ մերձավոր Արևելքը, այնուհետեւ նաեւ Հարավային Կովկասը, որտեղ եւ գտնվում է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Իրանը քաղաքական իմաստով արդեն իսկ վերադարձել էր տարածաշրջան, հիմա պատժամիջոցներից հետո Իրանը վերադառնալու է տարածաշրջան նաեւ տնտեսական իմաստով։ Իրան, որը ունի հսկայական ներուժ տնտեսական նաեւ չիրացված, եւ ինչու՞ չէ, նաեւ նոր ֆինանսական հնարավորությունների դեպքում իր քաղաքական ազդեցությունը ավելի ընդլայնելու եւ ամրապնդելու նոր հնարավորություններ։
Տնտեսապես, պան Ոսկանյան, ինչ կարող է տալ Իրանը Հայաստանի։
Դատելով իրանական արձագանքներից եւ իրանական քայլերից եւ նաեւ հայկական կողմից իրականացված քայլերից, որոնք անմիջապես ակտիվացան Վիեննայում համաձայնագրի կնքման գործընթացը ավարտին հասցնելուց հետո ամառվանից, այսինքն անցյալ տարվա, մենք ունենք բավական լավ հնարավորություններ եւ իրանական կողմը դիտարկում է Հայաստանը որպես կարևորագույն գործընկեր իր համար դեպի Սև ծով, դեպի Հյուսիս ընդհանրապես միջանցք ապահովելու առումով, եւ նաեւ ինչու՞ չէ, Հայաստանը դիտարկում է որպես ԵՏՄ-ի կարևորագույն անդամ, որը բացառիկ երկիր է ցամաքային սահման ունենալու իմաստով Իրանի հետ, եւ մենք ունենք լայն հնարավորություններ այս ամենը օգտագործելու։
Ձեր դիտարկումներով Հայաստանը պատրաստ է ճիշտ արձագանքել, Հայաստանի իշխանությունները պատրաստ են ճիշտ արձագանքել, հնարավորինս շատ օգուտներ
արդեն իսկ որոշակի արձագանքներ կան, տեսակ ակտիվացել են աշխատանքները Հայաստանի իրան երկաթուղու ֆինանսավորման խնդրով, գիտեք, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի այցը Չինաստան շատ դեպքերում նաև նպատակեր հետապնդում ապահովել ֆինանսական աղբյուրներ այս ծրագրի համար, Հայաստանը զգալիորեն ինչքանով որ ես տեղյակ եմ ակտիվացրել է հյուսիս հարավ ճանապարհի այս գործընթացը
տարիներ շարունակ
ձգձգվող, որը ցավոք սրտի ես կարծում եմ ձգձգվեց եւ պետք է հնարավորին արագ այս ճանապարհը հասցնել իր ավարտին, որտեղ Իրանը ունի խնդիրներ կապված Թուրքիայի ճանապարհով ցամաքային բեռնափոխադրումներ իրականացնելու հետ, եւ Իրանը չունի ակնհայտորեն ցանկություն դրանք իրականացնել Ադրբեջանի տարածքով։ Հետևաբար մենք ունենք լավ հնարավորություններ հաշվի առնելով Հայաստանի Իրան քաղաքական հարաբերությունների գերազանց ուղակի մակարդակը, տնտեսական դաշտում արագ կերպով հասնելու այն բաստողումների վերացմանը, որոնք առկա են եղել այս տարիների ընթացքում Հայաստանի անկախությունից ի վեր։
Ուզբեկստանում շարունակվում է Հայազգի Արամայի Սավակյանի գործով դատավարությունը։ Վերջինս իր 4 ընկերների հետ մեղադրվում է կրոնական ծայրահեղականության, անջատուղականության նաև գողության մեջ։ Արամայիսը մեղադրանքները չի ընդունում, հարազատներն էլ պնդում են, քրեական հետապնդումները բոլորովին այլ դրդապատճառով են։ Մանրամասներ Երևանից հաղորդում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ուզբեկստանի Դիզակի շրջանի դատարանում երեք շարունակվել է Հայազգի 33-ամյա Արամայի Սավակյանի դատավարությունը։ Ըստ Արամայիսի մոր պնդումների, Դիզակի վարչական շրջանի ղեկավարը փորձել է խլել որդու ձկնաբուծարանը, սակայն նրա դիմակայությունից հետո Արամայիսին առևանգել են, բռնություններ գործադրել, ոտքը կոտրել, ավելի ուշ Ուզբեկստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը տղային ներկայացրել է ծանրագույն մեղադրանքներ։ Ուզբեկստանի իրավապահ առաքելություն ունեցող մարմիններն իբրև ծայրահեղականության մեջ ընդգրկված լինելու վարապացույց վկայակոչում են ձերբակալության պահին պապիկի եւ կրտսեր եղբոր մահվան կապակցությամբ ըստ հայկական ավանդույթի մորուք ունենալու հանգամանքը։ Արամայիսի մոր 36 տարի առաջ Հայաստանից հեռացած Ֆլորասակունցի փոխանցմամբ 3 դատական իստի ժամանակ ցուցմունք է տվել Դիզակի ձկնաբուծարանի պահակը։ Ուզբեկստանում վարչական շրջանի ղեկավարի պաշտոնը վկայակոչում են Խակիմ Բարով։
Այդ պահակը ցուցմունք տվեց, որ Խակիմի կողմից գելեն, ասեմ որ այդտեղ քանդեցեք, հետո այդ Խակիմի մարդկա Խակիմին որ ուղարկելա, այդտեղ որ հետ ինձանգի ուզատա բռնիցեցի, այդտեղ նախմա ես փախել եմ գնաց երկոր աշխատանքի չեմ եկել։
Ըստ Ֆլորասակունցի, Դիզակի վարչական շրջանի ղեկավարը Արամայիսի կնոջը հրավիրել է հանդիպման։ Արամայի Սավակյանի կինը ազգությամբ ուզբեկ, Շիրին Տուրսունովան, մեզ հետ զրույցում հաստատեց տեղեկությունը, որ Դիզակի վարչական շրջանի ղեկավար Գաֆուր Կարշիբայևն իրեն հրավիրել է։ Շիրինի փոխանցմամբ հանդիպմանը գնացել է իր քույրը։ Մի վախեցեք, ամեն ինչ լավ կլինի, ամեն ինչ նորմալ է, մայիսը ճիշտ է։ Շիրին Տուրսունովայի խոսքով քրոջ միջոցով իրեն այս բարերն է փոխանցել Դիզակի վարչական շրջանի ղեկավարը։ Միջդեռ անցյալ շաբաթ Ազատություն ռադիոկանի ուզբեկական ծառայությունը տեղեկացրել էր, որ Կարշիբայևը իսպար հերքել է իր առնչությունը Հայազգի երիտասարդի դեմ ծանր մեղադրանքներ ներկայացնելու գործին։ Վերադառնանք դատական Երևանի ստի մանրամասներին եւ կրկին լսենք Արամայի Սավակյանի մորը։
Արևան, հա, այդ մի քանի վկաները, այդ ինքնա դասավոր է, այդ տղեկ եկել է խոսում են, ասում են, չենք տեսել, չգիտեք, բայց դա Ազամատն է մեզ ասել։
Այսինքն կարող ենք ասել, որ դուք այդ դատական նիստիտ եզրակացրել եք այն, որ հենց ձեր հարևանը միակ մարդն է, որ նստեցյան ձեր որդու դիմա ցուցմունքներ է տվել, բայց ապացույցների բացակայության դեպքում։
Այո, ապացույց չեն կարում ամեն։
Արամայի Սավակյանի կինը Շիրինը կարծում է, որ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրությունն ուղղված Ուզբեկստանի մարդու իրավունքների պաշտպանին ազդեցություն է ունեցել։ Տպավորություն են ստանում, որ Կարեն Անդրեասյանի նամակից հետո բանտում դադարեցրել են ճնշումներն ու ահաբեկումները Արամայիսի նկատմամբ։
Արմենիայի օմբուդսմանի համագալի մնանք։ Երեխերս լավ, առաջորդը բավական
Ֆրանսիայի տնտեսությունը ծայրահեղված վիճակում է, լրջագույն խնդիր է գործազրկությունը, ավելի քան 10%, ինչը վերջին 13 տարիներին երկրում արձանագրված առավելագույն ցուցանիշն է։ Կառավարությունը մտադիր է 2 միլիարդ եվրո տրամադրել երկրում գործազրկության դեմ պայքարի համար, միաժամանակ ընդունում են, ժամանակն է փոխել երկրի տնտեսական և սոցիալական մոդելը։ Լուսինե Մուսայլյանն է ներկայացնում։
Ֆրանսիան պատրաստվում է վերանայել երկրի սոցիալ-տնտեսական մոդելը, ներկայումս ֆրանսիական տնտեսությունը ծայրահեղ վիճակում է։ Այս մասին հայտարարել է Ելիսեյան պալատի ղեկավարը, ելույթ ունենալով Փարիզում գործարարների հետ տեղի ունեցած հանդիպմանը։ Անցյալ տարվա ահաբեկչական սպառնալիքների պատճառով մենք ստիպված եղանք երկրում արտակարգ դրություն հայտարարել, սակայն համաշխարհային խառնաշփոթի և սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի անորոշության պայմաններում տեղին է խոսել նաև տնտեսությունում առկա արտակարգ իրավիճակի մասին։ Հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահը, հավելելով. զբաղվածությունը ամենակարևոր հարցն է Ֆրանսիայի քաղաքացիների անվտանգության հարցերից հետո։ Ֆրանսուա Օլանդը խոստացել է 2 միլիարդ եվրո հատկացնել երկրում գործազրկության դեմ պայքարելու նպատակով։ Ֆրանսիայում նշենք, գործազրկությունը կազմում է 16-18%, շուրջ 3,600,000 մարդ։ Համեմատության համար Գերմանիայում գործազրկության ցուցանիշը 4.2% է, իսկ ամբողջ Եվրամիության տարածքում միջինում 9.8%։ Համաձայն նոր պլանի, ֆրանսիական կառավարությունը խոստանում է խթանել 1.5 միլիոն աշխատողների պատրաստվածության, կրթության և որակավորման մակարդակի բարձրացմանը։ Կառավարությունը ֆինանսական աջակցություն կցուցաբերի ֆրանսիական առնվազն 200 աշխատակից ունեցող այնպիսի ընկերությունների, որոնք աշխատանքով կապահովեն երիտասարդ կամ կես տարուց ավել աշխատանք փնտրող գործազուրկ անձանց։ Ֆրանսիական մամուլը Օլանդի այս նախաձեռնությունը որակում է սեփական վարկանիշը նորոգելուն ուղված քայլ։ Անցյալ դեկտեմբերին, հիշեցնենք, Օլանդի սոցիալիստական կուսակցությունը շրջանային ընտրություններում իր դիրքերը զիջել է նախկին նախագահ Սարկոզիի կուսակցությանը։ Լմոն Պարբերականը Օլանդի վերջին ելույթը որակում է վերջին մարտ, այն որոշիչ կլինի նրա երկրորդ անգամ առաջադրվելու հարցի համար, գրում է Թերթը։ Լ Ֆիգարոն էլ գրում է, որ Ֆրանսիայի նախագահը իր հերթական բարի մտադրություններով է կիսվել և ինչպես միշտ այս անգամ էլ չի հաջողվելու այն իրականացնել։
Եվ վերջում Թերթեն Կորպամամուլը 168 ժամը գրում է. Բնական է, որ հրապարակա ողջունելով իրանական ծրագրի շուրջ ձեռք բերված համաձայնությունը, Ռուսաստանն իրականում տակից ամեն ինչ անելու է Իրանի նոր տարածաշրջանային դերակատարությանը խոչընդոտելու համար։ Ու դժբախտաբար իրականում այս իրավիճակում մեծ հնարավորություններ ստացած Հայաստանը կարող է դառնալ Ռուսաստանի գործիքներից մեկը Իրանի դեմ ստվերային պայքարում։ Հայաստանի այսօրվա քաղաքական և տնտեսական վերնախավի գերխնդիրը պետք է լինի գտնել այն բանաձևերը, գործիքները և մեխանիզմները, որոնք հնարավորություն կտան առավելագույնը քաղել հնարավորություններից, նվազագույնի հասցնելով Ռուսաստանի հետ հակադրության ռիսկը։ Երկրորդ նման հնարավորություն Հայաստանը կարող է չունենալ, գրում է 168 ժամը։ Առավոտը գրում է. Այսօր Կրեմլի հետ աշխատող տնտեսագետները, ընդունելով, որ տեխնոլոգիաների համար պատերազմում իրենց երկիրը հերթական պարտությունն է կրել, բոլոր դեպքերում խորհուրդ են տալիս գոնե հիմա, երբ նավթի գինը $30 պակաս է, փոխել տնտեսական քաղաքականությունը։ Կա արդյոք Ռուսաստանում այլ ընդրանք բարեփոխումներին։ Կայսերական չհիմնավորված հավաքնություններ, զենքի արտադրություն, վաճառք և մատակարարում, լոկալ պատերազմների հրահարում և մասնակցություն։ Դա անշուշտ չի բարելավում Ռուսաստանի տնտեսական վիճակը, բայց այդպիսի այլ ընտրանքը բարձրացնում է ժողովրդի ռազմահայրենասիրական ոգին։ Մենք սոված ենք, բայց զինված, որովհետև շրջապատված ենք թշնամիներով։ Մի խոսքով, ըստ Մերֆի օրենքներից մեկի, չկա մի իրավիճակ, որը հնարավոր չէ ավելի վատը դարձնել, գրում է Առավոտը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Հանրապետական կուսակցությունը կարծես թե չի շտապում կոալիցիա կազմել հայ հեղափոխական դաշնակցության և բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ։ Ու հիմա դաշնակցականներն ու բարգավաճը մտածում են, որ իզուրել իրենց ծանր տեղը թեթևացրեցին, իզուրել թևերը քշտած այո էին քարոզում սահմանադրական փոփոխություններից առաջ, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Եվ ծրագրի վերջում եղանակը Հայաստանում, այսօր և վաղը սպասվում են տեղումներ լեռնային շրջաններում ձյուն, հովտային և նախալեռնային շրջաններում անձրև և ձնախառն անձրև։ Օդի ջերմաստիճանը հունվարի 19-ի գիշերը կբարձրանա 7-9 աստիճանով, հունվարի 20-ից 21-ին կնվազի 4-6 աստիճանով։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, լսեք մեզ 15:00-ին, 16:00-ին և 19:00-ին, իսկ ես դես հրաժեշտ եմ տալիս ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։